Pizzara tuk fa, Jimmy. Firana fiderani Deboras Baraka. Ar Deboras Baraka zanakabino am de nihira tamzany andro zany ka nanao hoe noho ny fitarian'ny lehibe tamin'ny Israely sy ny fahazotoany vahoaka nan'olo-tena de miderahan' Jehovah. Mandrenesa ianareo ry mpanjaka, miainoy ianareo ry mpanapaka, izaho indrindra no mihira ho an'i Jehovah. Hankalazan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Jehovah, fony nivoaka avy tany Sehira ianao ary nandeha avy tany amin'ny tany Edoma, de niorory ny tany ary ny lanitra koa nitete, eny nirahona matevina nitete rano. Ny tendrombohitra niempo teo anatrehan'i Jehovah, eny na dia iry Sinay iry aza teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Tamin'ny andriny samy Mingara zanaky anata sy tamin'ny andriny Jaela de tsy nodiavina ny lalambe fa nisakely dalana ny vilivily no nalehan'ny mpandeha. Lao ny tany Etsa, eny lao tamin'ny Israely zany, mandra-pitsangako izao Debora, eny mandra-pitsangako ho reny teo amin'ny Israely. Nifidy Andriamanitra baovao ny olona ary tamin'izany de nisy ady hatrany am-bavahady. Moa nisy ampingana lefina na dia iray akory aza hita va teo amin'ny olona efatralina tamin'ny Israely? Ny foko mankasitraka ny mpanapaka ny Israely, izay nazotona n'olo-tena teo amin'ny vahoaka, miderahan'i Jehovah ianareo. Ianareo izay mitangina boriky vavy fotsy, ianareo izay mipetraka amin'ny lamba fitoerana, ary ianareo koa izay mandeha amin'ny lalana samy milaza. Lavitra ny feon'ny mpandefa zanatsipika, dia eo amin'ny fatsakan'ny rano no iresahan'ny asa marina nataon'i Jehovah dia ny fahamarinany tamin'ny tany Israely. Tamin'izany dia nidina ny olon'i Jehovah ho any am-bavahady. Mifoaza, mifoaza ry Debora, mifoaza, mifoaza ka mihira. Mitsangana ry Baraka, entony babinao ry zanakalahin'ny Abinoama. Tamin'izany dia nidina izay olo malaza sisa mbamin'ny vahoaka, Jehovah nidina homba haiko hamely ny olo-mahery. Na avy amin'ny Efraima, izay miorina amin'ny Amaleka, dia nombanao teo amin'ny firenenao ry Benjamina. Ary tany Makira no nidinany mpanao lalàna, ary avy tany Zebolona ireo mitanany tehin'ny mpifehy. Ary ny andinan'i Isakara niaraka tamin'ny Debora, dia Isakara sy Baraka koa. Nampandehanina nanaraka azy any Andoasay izy. Lehibe ny fiheveranam-po teny amin'ny sakelidranony Robena. Nahoana ianao no nitoetra teo anelanelan'ny vala hiainoanao ny feotsodina any amin'ny ondry? Lehibe ny fiheveranam-po teny amin'ny sakelidranony Robena. Gileada nitoetra tany an-dafin'ny Jordana, ary nahoana Dana no nitoetra tany an-tsambo? Asera nitoetra tany amoron-dranomasina, ary teny amin'ny fitodiny no nipetrahany. Zebolona dia firenena nanao tsinitsinina ny ainy na dia ho faty aza, ary Naftali koa teo amin'ny fitoerana avo any Etsa. Tonga ireo mpanjaka ka niady, eny niady tao Tanaka ireo mpanjaka ny Kanana, dia teo anilan'ny ranony Megido, tsy nisy volafotsy azony ho babo. Avy tany an-danitra no nisy ady, nikintana tamina lehany niady tamin'ny Sisera. Niony Kisona nipoaka azy, izany ony ela izany de niony Kisona. Mandrosoa mikery ianao ry fanahiko. Tamin'izany de nikatrokatroka nikitro tsovaly noho ny fihazakazaka, de ny fihazakazaka ny maheriny. Ozony Meroza, ho ilay anjelin'i Jehovah, ozony de ozony ny mponina ao, satria tsy mba tonga hanampy an'i Jehovah izy, eny tsy nanampy an'i Jehovah hamely ny mahery. Ho tahina mihoatra noho ny vehivavy anie Jaela valin'ny Ebera Kenita, eny ho tahina mihoatra noho ny vehivavy mitoetranday anie izy. Rano no nangatahany ra lehilahy, fa ronono aza no nomeny azy. Teo andovianandriana no nitondrany ronono mandry. Ny tanany nandray ny tsimaday, ary ny tanany ankavanana nandray ny tantanany ny mpiasa, dia namely any Sisera tamin'ny tantanany izy ka nahavony lohany. Namely mafy izy de nahaboroka ny fihirifany. Teo amin'ny tongotra vehivavy no niondrehany, nalavony, ny amparany, eny teo amin'ny tongony no ny ondrehany na lafony, teo amin'izay ny ondrehany no ny amparany fatiny. Tao amin'ny varavarankely no nitsirihany reniny Siseraka ny antsontsony mafy. Eny, niantso tao amin'ny makarakara izy hoe, nahoana no ela zato kalesiny voatonga? Nahoana no mitaredretra ny kidian'ny kalesiny? Izay endry tamin'ny andriambaviny no namaly azy. Eny, ny tenany aza namaly hoe, tsy efa mahita va izy? Tsy mizarababy va izy? De zazavavy iray na roa ho an'ny isandà? Ary lamba samihafa volo ho babin'ny Sisera, lamba roa samihafa soratra ho ambozony nahazo babo. Ho levina tahaka izany anie ny fahavalonao rehetra, Jehovah, fa aoka izay ti azo tsosa ho tahaka ny masoandro raha miposaka amin'ny heriny izy. De nandry ny tany efapolo taona.